Katrs bērns Latvijā ir vērtība. Un tu nevari šķirot ģimenes, kad tev tikai viens, tev vispār nav ko darīt, vai kad tev ir pieci un tu noteikti esi nokāries.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien, raidījums Ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina tā producente Sarmīta Kolāte. Mans vārds ir Agnese Linka. Pirms 5 gadiem skola 2030 jeb pilnveidotajā izglītības saturā mājturību un darbmācību nomainīs priekšmets, ko sauc dizains un tehnoloģijas. Un to apgūst visi Latvijas skolēni no 1. Līdz 9. Klasē, kā tas alaži ir bijis. Izvēles kārtā to ir iespējams mācīties arī vidusskolās. Kas tad ir mainījies līdz ar priekšmetu nosaukuma maiņu? Vai un kā mācība programma saskan ar reālo praksi skolās un vai dizainā un tehnoloģijās tiešām māca dizainu un tiešām māca tehnoloģijas. Par to šodien spriedīsim Ģimenes studijā un sarunas dalībnieki ir Valsts izglītības attīstības aģentūras valsts metodiķa dizainā un tehnoloģijās Dacēlks. Nelabdien!
Labdien.
Arī Zūru pamatskolas un Ventspils sestās vidusskolas dizaina un tehnoloģijas skolotāja un mācību materiālu autore Ieva Mickus. Labdien!
Labdien!
Braucāt pie mums. Parasti no šāda attāluma ļaudis mēs pulcējam Zoom platformā. Jūs esat mums pagodinājis klātienē. Jauki Siguldas pamatskolas direktors, dizaina un tehnoloģijas skolotājs Edgars Visockis kopā arī ar mums šodien Ģimenes studijā.
Labdien.
Un divu skolēnu mamma, arī Latvijas Mākslas akadēmijas lektora un arhitekta Ieva Lāce Lukševica. Labdien.
Labdien.
Kā vienmēr mūsu sarunā ar saviem viedokļiem esat aicināti iesaistīties arī jūs klausītāji, ja rodas kas sakāms, šoreiz jau sevišķi ja jūs esat skolēnu vecāki un esat pievērsuši uzmanību tam, ko jūsu bērni mācās priekšmetā dizains un tehnoloģijas. Atrakstiet, ko jūs par to domājat. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440, vai arī varat rakstīt raidījumam Ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Tur ir tāda poga jāspiež adresēt, nosūtīt ziņu raidījumam. Tātad gaidīsim jūsu komentārus. Dace, gribu vispirms jums lūgt ieskicēt, pastāstīt, tātad, kad pirms 5 gadiem, aptuveni no 20. gada 1. septembra, bet kāpēc notika šī nosaukuma maiņa, kāpēc tad bērni Latvijas skolās nemācās vairs kaut ko, ko sauc mājturība vai darbmācība, bet dizains un tehnoloģijas, kas tad tas īsti ir?
Nu, tad mainoties situācijai visā pasaulē, un mums arvien vairāk saskara tehnoloģijām, ar daudz dažādiem darbgaldiem, ar daudz dažādām tehnoloģiskajām iekārtām, kas ienāk mūsu ikdienā. Un kā rezultāti arī bērniem, skolēniem jau no mazajām sākumskolas posma klasītēm mēs jau sākam rādīt un ierādīt, ka nav tikai rokas darba instrumenti un ka nav tikai šīs te vienkāršās tehnoloģijas, bet tātad pakāpeniski ejot dziļumā rādam, demonstrējam to, kas tad pie mums šobrīd notiek. Tātad gan dizaina stundās, tas ir praktiski kokapstrāde un tekstilapstrādē, gan uzturmācības stundās, gan arī saistot ar kompozītu materiāliem, ilgtspējību, tad tas, tā vide, kas mums apkārt ir, tās lietas un notikumi, kurā mēs tad šobrīd esam, dzīvojam un pavadam savu ikdienu.
Mm. Nu, kā varētu tā koncentrēti noraksturot? Kas ir jāapgūst dizainā un tehnoloģijās sākumskolā un kas ir jāprot skolēnam 9. klasī beidzot? Kādi ir tie sasniedzamie rezultāti dažādos vecumos?
Tad, ja mēs runājam par programmu dizains tehnoloģija, tad pirmajās trīs klasītēs, pirmā, trešā klasīte, skolēni strādā ar vienkāršiem rokas instrumentiem, strādā ar papīru, strādā ar keramiku un dažādām masām, strādā ar kompozītu materiāliem un tad iegūst šīs te pirmās sākotnējās prasmes darbā ar materiālu. Un arī paralēli otrajā klasē jau diegs, adata un tekstilu materiāli. Atbilstoši trešā, tad ceturtā, sestā klase mums ienāk jau rokas instrumenti. Atbilstoši 7. 9. mums ienāk jau tehnoloģijas un darbgaldi, programvadāmās šujmašīnas, programvadāmie darbgaldi, tad kokapstrādes procesam 3D printeri.
Mm-hmm. Kā jūs pati teiktu, cik lielā mērā tā programma mainījās tajā brīdī, kad tā tika pārsaukta no mājturības par dizainu?
Ja runā par programmu dizains tehnoloģija, tad reāli 90% tās ir prasmes, ko bērni apgūst mācību procesā. 10% tas ir tas tehnoloģija, dizaina domāšana, dizaina process, ko tad mēs tiem bērniem mēģinam parādīt ar savu mācību priekšmetu. Tas, kas ir mainījies, tad sākotnēji mēs vērtējam gala rezultātu, tātad to, ko bērns ir radījis, jeb atnesis novērtēšanai. Atbilstoši šobrīd mēs vērtējam procesu no sākuma, no izpētes, kam būs vajadzīgs šis te produkts, kāpēc viņš tiek radīts, kādi tevi pieejamie materiāli, kā tu to darīsi un kā tu nonāksi līdz rezultātam.
Mhm. Nu, par kādu produktu radīšanu mēs varētu runāt? Sākuma skolā 4, 6, 7, 9 piemēram.
Sākumskolas klasēs tās ir pamatprasmes. Bērns iemācās tad notamborēt gabaliņu, tad tamborēt, un tad, ko tad no šīta gabaliņa, attiecīgi pieliekot klāt piepītu pīnīti, mēs varētu radīt un kur to varētu izmantot. Ja mēs runājam par 4. 6. Klasi, tur nāk iekšā rokas instrumenti, tur jau ir arī vairāk starp priekšmetu saikne, kas ir ļoti svarīga šī jaunajā mācību programma, un tad tur ir sadarbība gan ar dizaina tehnoloģiju, gan ar vizuālo mākslu, gan ar sociālajām zinībām. Kā rezultātā jau top lielākas lietas, tad praktiski, nu, piemēram, ko es tagad varētu uzreiz, tad sestā klase, tad meitenēm, piemēram, dizains un tehnoloģija, ir iespēja vai nu iemācīties tamborēt, adīt, vai, nevis meitenēm, bet visiem skolēniem, tad iemācīties adīt, iemācīties tapot un iemācīties mezglot. Kā rezultātā skolotājs, redzot savu klasi, var lemt, kura tad ir tā tehnoloģija, kas konkrēti šai klasē, ja šiem skolēniem būtu viss tāda praktiskāka, ko viņi varētu izdarīt, lai viņi nonāktu līdz gala rezultātam. Vai nu tā ir draudzības rokas sprādze, varbūt tas ir kāds mazs rotaļlieta, tad tas, ko viņš praktiski izdara un redz gala rezultātu.
Mm-hmm. Nu un 7. 9. Nu, šai posmā kādi produkti varētu?
9. klase, tur es varētu ņemt šūšanu. Ļoti labs piemērs ir, ja mums liekas, kad kas tad ir puiši, bet no savas pieredzes arī pati strādājot skolā, tad šūšanas prasmes un šujmašīna puišiem ir ļoti liels izaicinājums, bet rezultāts ir vienkārši brīnišķīgs. Kamēr meitenes tur baidās, mēģina, varbūt taisni nesanāk, tad puiši sēžās, dara un viņi ir ļoti gandarīti par to savu darba iznākumu. Vai tas ir auduma maisiņš, tad tas varētu būt kāda cita lieta, ko nu, šai mirklī skolotājs redz, kādas ir iespējas, kāda ir materiāli un ko varētu tad piedāvāt šiem skolēniem.
Mm-hmm. Nu tāds un pats sarežģītākais, ko 9. klase beidzot varētu programma paredzēt, ka viņi izgatavo.
Tā tad runājot par 9. klasi, tā ir tā noslēdzošā daļa, kad ir pusgads, kad pusgada robežā skolēns rada, tad vai nu tie ir gaismas ķermeņi, izmantojot kokmateriālus vai šos te kompozīta materiālus, un otrā pusgadā izmantojot tās prasmes, ko mēs apgūstam tekstilu nodarbībās, apvienojot divas, trīs šīs te materiālus, tehnoloģijas, mēs radām sev tad noderīgu priekšmetu.
Mm-hmm. Visbeidzot, pēdējais jautājums, jums dosim arī kolēģiem vārdu. Vai pirms notika kompetenču pieejas ieviešana un priekšmeta pārsaukšana, vai arī pašā šai pārmaiņu procesā un tam paralēli notika arī kaut kāda veida skolotāju pārkvalificēšanās vai papildināšanās vai tādas profesionālās paradigmas vai skatījumu maiņa?
Jā. Tās skolas, kas bija pilotskolas, un arī mana skola bija pilotskola, man bija tā iespēja strādāt ar šiem te programmas idejas izstrādātājiem, un es jau redzēju, kas būs tas, kas mani sagaida, un kā tad man būtu jāsāk mainīt sava domāšana, un kā jāvirza mācību procesu. Mani kolēģi, kas mācījās skolās, kas nav pilotskolas, arī viņiem tika piedāvāti kursi. Tie kursi jau bija tad, kad jau šī te pirmā aprobācijas posmas noslēdzās, un arī viņiem bija tā iespēja redzēt to, ko mēs jau bijām aprobējuši, un viņi tālāk šajās nodarbībās ar saviem darbu šiem te metodiķiem, ja vadītājiem arī tālāk izgāja cauri šim te procesam. Protams, viņš bija vienkāršotāks nekā man kā metodiķim, kad es gāju to pilno ciklu, jo es regulāri braukāju uz Rīgu, jo es arī neesmu rītnieks. Un tad darīju šos te darbus, mēģināju, aprobēju saviem skolēniem, atgriezos pie saviem skolotājiem, strāstīju, kas man iet, kas man neiet, un tālāk mums analizēm, ko atstāt, ko neatstāt, kas der, kas neder, kas būtu efektīvāks.
Es teicu, ka par skaitļiem nejautāšu, bet vai ir iespēja tā aptuveni lēst, cik liela daļa skolotāju ir izgājuši tādu pilnveidi kursus? 10%, 20%, 50% vai 100%?
Uz šādu es jums arī nevaru aptuveni. Precīzi, es nevaru pateikt, jo šobrīd es esmu uzsākusi darbu projektā un šīs nedēļas noslēgumā man ir pirmā tāda individuālā vairāk tikšanās, jeb skolotāja istaba, kad es varēšu apjaust, kas tad reāli notiek manā šī pāraudzībā, manā jomā, jo šobrīd bijusi tikai pirmais seminārs par vērtēšanu, kad es mēģināju palīdzēt un no savas pieredzes izstāstīt, kā es saprotu, kā es tam gāju cauri un paust to vienoto viedokli, kā mums būtu visiem jāiet uz priekšu.
Labi, Dace, paldies, jūs kā metodiķis esat iedevusi mums sākuma platformu sarunai, tad ilustrēsim tālāk ar šeit klātesošo pedagogu komentāriem un viedokļiem. Edgar, kāda vecuma bērnus jūs mācāt un kas mainījās jūsu ikdienas darbā? Jūs varat stāstīt gan kā skolas direktors, gan arī kā dizaina tehnoloģiju skolotājs.
Jā, kā skolotājs mācīja tad no 5. līdz 9. klasei šo te dizainu tehnoloģijas un pat laban tikai 9. klasei slodze.
Nu, atskatoties uz šiem 4 gadiem, teiksim, atpakaļ, kas ir pilni aizvadīti jau skola 2030 ietvaros, kā jūs teiktu, kas ir mainījies, nosaucot mājturību un darbmācību par dizainu un tehnoloģijām?
Lielākais man šķiet ir tas tieši uzsvars uz šo te dizaina domāšanas procesu, jo, tā kā, es teikšu, kolēģi teica, tie 10%, es pat gribētu teikt, ka tie ir virs 30%, jo šo te tieši to dizaina procesu mēs konstanti visu laiku pielietojam un ejam viņam cauri. Kā jau minēja, tas vērtēšanas process nav tikai tas gala rezultāts, bet no A līdz Z, un tieši šajā posmā mēs lielu uzsvaru liekam uz šo te dizaina procesu, kas ietver šo te teorijas izpēti, testēšanu, analizēšanu, savu mērķu izvirzīšanu katrā stundā, un tas tieši liektam, teiksim, skolniekam man šķiet vairāk paskatīties uz to kopainu, saprast, kā no nekā pēkšņi kaut kas rodas, jo viņš ir spiests iegūt jaunu informāciju, apgūt jaunas tehnoloģijas, pielietot, eksperimentēt, kļūdīties, un tas labākais tieši šajā dizaina procesā ir tas, ka šīs te kļūdas ir iespējams ļoti vienkārši labot, un vēl jau vairāk, ko es parasti atgādinu saviem skolniekiem, ir kļūda nav kļūda, ja tu viņu apzinies un izlabo.
Tas ir mācību process.
Un tas ir mācību process.
Bet ja es jums kā mamma parastā tiešām vaicātu, nu pastāstiet, kas tad ir mainījies? Jo patiesībā kaut no nekā, vai no dzīves, vai no koka gabala, vai no auduma gabala kaut ko radīt, tas jau ir arī tas, ko mēs darījām skolās pirms 20, 30, 40 un vairāk gadiem. Kas ir mainījies?
Tagad? Nu jā, tad tas dizaina process bija pirmā daļa, otrā daļa šī tā tehnoloģija, mūsdienas, laiks iet uz priekšu, jaunas tehnoloģijas, šī te iepriekš minētā 3D printēšana, lāzergriešana, programma vadām iekārta izmantošana. Vienkārši mēs mēģinām iet laikam uz priekšu un iespēju robežās, cik no tie resursi pieejami katrai skolai, tik arī, kā teikt, spēt tam bērnam dot.
Nu, jūsu skolā, piemēram, 3D printēšana un lāzergriešana par resursu piemību runājot.
Lāzergriešana nav. Mums pat laban, bet mums novadā ir pieejams šis te izglītības centrs, kur ir šis te lāzers pieejams, uz kuru var pieteikties, un ja skolotājs vēlās ar savu klasi, tad viņš var pieteikties un aiziet, teiksim, šo te lāzeru izmantot citā pašvaldības iestādē, bet pašā skolā, teiksim, ja šie te programma vadāmie galdi 3D printeri, tie ir pieejami un nu, tiek izmantoti.
Kurās klasēs jūs strādājat ar bērniem? ar šīm iekārtām?
Attiecīgi pēc programmas arī, ja, tad sākot ar 7. klasu šī 3D printēšana, 8. klasē programvadām iekārts un 9. klasē attiecīgi bērns, viņš pats izvēlās attiecīgi pēc savu projektu, kāda tehnoloģija to viņš izmantos.
Mm. Nu, un ko jūs skolēni tur rada? Varbūt varat padižoties uz tā 3D printera?
uz 3D printera idejas sākotnē jau bija milzīgas. Visiem vēlums ir ļoti dažādas, bet šī tehnoloģija prasa diezgan liels laika resurs. Nu, un tad pagaidām mēs pieturamies pie zīmodziņiem trafaretiem un šiem te piekariņiem.
Mm-hmm. Ja es tā nedaudz filozofiski jautātu, ko jūs uzskatāt par tādu savu uzdevumu šiem skolēniem iemācīt dizainu un tehnoloģiju stundās? Jūs tieši kā skolotājs?
Dziļš jautājums. Man šķiet, tas galvenais ir to pašapziņu. Nebaidīties tā kā iztēloties tās idejas un tiekties pēc tā rezultāta. Tas ir galvenais, jo pēc tam tiešām, kad viņiem ir tā daļa, kur viņi rada tās savas ieceres, un pēc tam, kad viņi apzinās, ka tiešām tas ir sanācis, nu, tā sajūta fenomenāli gan viņiem, gan man, kad tiešām viņi paši sev notic un ir radījuši to lietu.
Ieva Mickus no Zūru pamatskolas no Ventspils, sastās vidusskolas arī jums, tad gribu vaicāt to pašu, ko Edgaram, kā mainījās tā jūsu darba ikdiena un tas saturs, ko jūs savās stundās dizains un tehnoloģijas dodat saviem skolēniem, ko jūs viņiem piedāvājat darīt, kādu vecumu bērnus mācāt?
Tā, nu, vispirms es pamatā visvairāk strādāju no 4. līdz 9. klasē, bet ir arī sākumskolas klasīte, šobrīd ir tieši 3. klasīte. Kas tad ir mainījies? Nu, man ir jāpievienojās jau iepriekš teiktajiem, jā, ka tas ir tehnoloģiju ir ienākšana, arī šis dizaina process, uz ko ir lielāks uzsvars likts, un arī tāpat tās es saviem bērniem cenšos mācīt, ka nevienmēr ir jāpērk varbūt jaunas lietas, ir jāmēģina izmantot to, kas varbūt jau ir, nu, tā viena funkcija jau ir beigusi kalpot, bet varbūt mēs varam saskatīt un dot vēl vienu iespēju tai lietai. Ļoti daudz arī no teksto materiāliem bērni jau ir paši ir iemācījušies arī reizēm pat saskatīt, ka, nu, jā, šo es nemetīju šārā, to varbūt es vēl varu paturēt un tad kaut kas izdosies no tā. Un tad varbūt tās arī tas, kas vēl mainījās, ja iepriekš pie manis nāca tikai meitenes, tad šobrīd nāk arī puiši. Es arī varu pievienoties, ko Dace teica par puišiem un šūšanu. Puišiem patīk, viņi sākumā ļoti baidās, bet viņiem patīk un rezultāti ir ļoti labi. Tā kā tas ir tas, kas mainījās, un vēl kas mainījās, tika samazināts stundu skaits. Ļoti, ļoti tika samazināts stundu skaits. Es zinu, ka ir skolotāji, kas varbūt, nu, tik ļoti par to tā nebēdājās, bet es laikam esmu viena no tām, kas ļoti par to bēdājās.
Tāpēc?
Tāpēc, ka tas ir laiks, kas tiek bērnam, nu, tā teikt, laikam atņemts, varētu teikt, lai šīs prasmes pilnveidotu, lai atslēgtos varbūt arī no tiem priekšmetiem, kas viņam sagādā grūtības, jo ļoti bieži bērni atnāk un tās dizaina stundas ir tādas, kur viņš var kaut ko padarboties, viņam iet kaut kāds darbiņš uz priekšu, parunājās, pakomunicē ar saviem klases biedriem un rodās atkal jaunas idejas un bez šāda procesa nevar arī tāda skolas vide pastāvēt bieži vien arī bērni jautā, jā, kāpēc ir tik maz tas laiks, kad, nu, ja gribās to kvalitatīvi varbūt izdarīt un vēl tur, nu, tādu tur kaut ko pielikt klāt un vēl kaut ko pielikt klāt, tad tās stundas viņas ir tik, cik viņas ir. Un arī pie manas gan vienā, gan otrā skolā bērni ļoti bieži nāk pēc stundām pabeigt savus darbus vai vēl varbūt pat pilnveidot savus darbus. Tā kā, nu, tas ir tas, ko es varbūt tās varētu teikt, jā, kas man ir ļoti, ļoti tā. Tāds sasāpējis jautājums, ka tās stundiņas ir mazāk nekā viņas bija.
Mm. Bet ja es jums jautātu, kas ir galvenais, kas ir mainījies kopš mājturību un darbmācību saucas dizains un tehnoloģijas? Jūs kaut ko reāli mācāt kardināli citādāk?
Kardināli citādāk. Nu, nezinu, vai kardināli citādāk, bet lielāks uzsvars varbūt ir uz to, ka ne tikai, nu, ja mums ir adīšana, tad mēs, nu, tur nodam jo ir jānoda, tad šeit varbūt tās paskatīties, padomāt, ko mēs varam nodīt, vai tā būs tikai viena funkcija šai lietai, varbūt, ka tās ir vairākas funkcijas.
Nu, piemēram.
Jā. Nu, piemēram, jā. Nu, tad varbūt labāks piemērs būs ar šūšanu, jā. Var uzšūt iepirkumu somu. Nu, kas ir iepirkumu soma? 24 stūrus sašujam, piešujam rokturus, aizējam uz veikalu, ieliekam maizi un pienu. Vajag taču arī kaut kur ielikt gan telefonu, gan atslēgas, jāņem līdz rokas somiņa, neērti tur kaut kur, tur pāri plecam vai rokā. Notiecīgi šo iepirkumu somu mēs varam jau paredzēt, ka ir kabata. Nu, ja ir kabata, ieliekam iekšā telefonu, atslēgas, nu, varētu būt arī, ka tā kabata ir tomēr ar rāvējslēdzē, lai nekas nekrīt ārā. Ļoti labi rokas somiņu varam neņemt līdz. Pie rokas somiņas bieži vien ir atstarotāji, kas ir tumšajā dienas laikā, atkal ir ļoti nepieciešami. Nu, lai negadītos tāda situācija, kad rokas somiņa paliek mājās, atstarotājs attiecīgi arī, tad arī pie šīs iepirkuma somas vajadzīgs atstarotājs, bet viņu var iestrādāt uzreiz iekšā, viņu var iešūt tur. Un šīs ir tās funkcijas, ko nu, bērniem vienkārši diskutējot, mēs varam pielikt to, varbūt vēl mēs kaut ko varam pielikt. Un it kā tāds sīkums, bet tu iedod tajā lietai tādu papildus funkciju, papildus varbūt tās reizēm arī ērtību. Un tas ir tas, ko māca, ko agrāk varbūt tās tik ļoti tas uzsvars nebija uz to.
Mm-hmm. Vai jūs arī gājāt kādu profesionālo pilnveidu vai kādu transformāciju, kursi, semināri?
Man iznāca tieši tā, kad es iestājos studēt tieši pirms šī pārējais perioda. Un tad nu, es dabūju augstskolā no manām fantastiskajām pasniedzējām visu to jaunāko, kas nu, gāja, kas gāja pilots skolās. Tad nu, mēs arī kā studenti arī dabūjām tur to visu. Un mums bija ļoti daudz arī tā salīdzināšana, kas ir tā viena maiturība un kas ir tagad būs tajā dizainā. Kā mēs to pārveidosim, ko mēs paņemsim, ko mēs varbūt tās mainīsim.
Nu, lūk, un nepus raidījums nav pagājis, ka arī mamma tiks pie vārda Ieva Lāce Lukševica, arī Mākslas akadēmijas lektora un arhitekta. Ar kādām pārdomām jūs klausāties tajā, kas līdz šim jau ir izskanējis, un kādi jūs novērojumi par to, ko jūsu skolēni dara stundās, kas sauc dizains un tehnoloģijas?
Jā, nu es laikam mazliet ieskicēšu to, kad mani skolēni mācās, man ir gan meita, gan dēls, mm-hmm. viens mācās 5. klasē, šobrīd viens 6. līdz ar to man ir tāds arī ļoti forši iespēja
salīdzināt,
pie tam viņi mācās katrs citā skolā. Līdz ar to tas ir vēl interesantāk vienīgi tas, kad nu, tās abas skolas ir Rīgā, šeit pat tās centrā, un plus vēl arī, jā, es pasniedzu dizaina nodaļā, interjera dizaina katedrā šeit Mākslas akadēmijā, un arī kā tāds vērtētājs eksperts braucu uz šīm te profesionālajām vidusskolām vērtēt tos kvalifikācijas darbus, līdz ar to man, nu, man ir izdevies šobrīd tā kā ieskatīties tajos visos līmeņos, gan to, ko skolās māca, gan vidusskolās, profesionālajās, gan augstākajā izglītībā. Tā kopainā man ir tā sajūta tāda, ka tās idejas visur ir un tas, ko es dzirdu, ko Ieva un Dace stāsta un kolēģi šeit studijā, man liekas, ka viņas ir kopumā līdzīgas un tendēts uz līdzīgu mērķi, bet tā lielā atšķirība, manuprāt, kas ir tieši tas process, kā notiek šis te dizaina mācīšana. Un manuprāt, skolām un skolotājiem šeit ir diezgan sasietas rokas, jo viņiem katra kustība, ko bērns izdara, ir jānovērtē, un it kā es te izdzirdēju to, kad ir ļoti forši, kad nu, vērtē arī to, kā izpēti veids, un vērtē to, kā bērns tur kaut ko kļūdās, un kā tas viss process, bet manuprāt, tas atslēgas vārds šeit ir tas, kad katru to kustību vērtē, un manuprāt, nu, tas jūs bērnos tomēr iedzina kaut kādu stresu, nu, kad pat ja viņam it kā ir tas viss process, tad nevis tikai beigās viņam ieliks to vērtējumu, bet arī katru stundu vēl viņam liks kaut kādu tur starpvērtējumu, kaut kādus procentus, un uz saviem bērniem skatoties, manuprāt, tas viņus tā kā ierobežo ļoti tajās viņu izpausmēs, vēlmēs kaut ko paeksperimentēt, kaut ko izdarīt savādāk, jo, nu, ja nebūs tā, kā skolotāji teica, vai, nu, vai tā, kā viņi rādīja piemērā, nu, tad varbūt nebūs tas augstākais vērtējums. Un es Nu, to es saskatu kā tādu lielāko varbūt tādu problēmu šajā procesā. Savukārt, augstākajā izglītībā, nu, manuprāt, mēs tur varam jau dot tiem studentiem tādu diezgan lielu, nu, tādu brīvību, ka viņi var eksperimentēt, viņi var iziet šim procesam cauri, viņi var izmantot nu, šo te sabiedrību, kolēģus, lai paši nonākt pie kaut kādiem secinājumiem, nevis strādāt pēc kaut kāda iedota. Nu.
Nu, augstākā izglītība cits
tas stāsts. Tas ir cits drūst, stāsts, jā, bet es viņu varu tā kā saprast, kur rodas tā problēma, kāpēc varbūt tie bērni, nu vismaz manēji, viņi nav sajūsmā par šo priekšmetu, diemžēl, jā, jo viņi jūtas pārāk ierobežoti viņā.
Nu, kas ir tas, jūs droši vien esat redzējusi vai zināt, kādu materiālu varbūt kādreiz jāpaņem uz skolu līdzi vai instrumentu? Kas ir tas, ko viņi taisa 5. 6. klase? Ko viņi ir darinājuši?
Tātad tie uzdevumi viņiem ir diezgan dažādi bijuši un ir tādi, par kuriem viņi ir priecīgi. Piemēram, es varu teikt, ka ir diezgan trāpīts ar to ēst gatavošanas tēmu un uztura tēmu vispār, jo meitai tas tieši tajā 5. klasē, 5. man liekas, vai ne, ir ļoti būtiski. Viņi sāk domāt par to, kas ir veselīgi ēst un izskatīties labi, un tas viss process, ka viņi var kopā, tur teiksim, grupās to darīt, tas ir ļoti svarīgi un trāpīts, bet nu, tad mēs arī esam tamborējuši peli, piemēram, un šuvuši kaut kādas detaļas kopā, un kas īsti tam bērnam pilnīgi neinteresē, tas rezultāts tieši, jo ja tā būtu tā soma, ja, kā man bērni teica, nu tur tauts bēga vai uzšūt, ja, vai kaut ko tādu, ja, tad tā ir cita lieta. Viņi paši ir motivēti, ieinteresēti tajā. Ja tas atkal tas objekts ir kaut kas formāls, nu kas viņiem tajā viņu attīstības līmenī vairs neinteresē šūta vai tamborēta pele, nu tad attiecīgi arī pazūd tā viņu interese. Mm-hmm. Un vēl no tāds varbūt random komentārs, bet es gribēju noteikti pieminēt, ka manuprāt tās dizaina nodarbības noteikti ir ļoti vērtīgas, kā arī Ieva pieminēja tieši tādai komunikācijas veidošanai. Un tas ir arī vispār tādā dizaina pamatā, ja, kad mēs, lai mēs radītu labu dizainu, mēs nevaram to izdarīt viens, mums ir jākomunicē, mums ir jāvēro savi draugi, mums viņi ir jāintervē, mums ir jāizdara kaut kādi secinājumi, ja. Un tāpēc, manuprāt, ja ir iespēja tās dizaina nodarbības veidot vairāk kā grupās vai kā tādu atvērtu komunikāciju, kā es te dzirdēju, nu, tad man ļoti liels prieks, ja tā tas notiek.
Bet atkal kādi vecāki varbūt teiks, nu tāda atpūšanās un mums tur vairāk laika matemātikai lūdzu tad šajā vietā.
Protams, varbūt dažādi viedokļi, bet mans viedoklis ir tāds, ka mēs šajā priekšmetā noteikti nesagatavojam tur ideālus, perfektus tamborētājus vai, es nezinu, koka ripiņu zāģētājus, ka tas vairāk ir, ka mēs, manuprāt, tam uzsvaram būtu vairāk jābūt uz procesu, ka tie bērni izprot kaut kādas lietas rašanās procesu un jēgu, saprot tā jēgu. Un tad es dzirdēju, ka it kā tajā programmā tā doma ielikt ir jautājums, vai to izdodas realizēt tajās praktiskajās nodarbībās.
Jā. Pirms mēs turpinam, es ātri atgādināšu klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, kas tad ir mainījies kopš mācību priekšmetu, ko agrāk sauca mājturība vai darbmācība, tagad dēvējam par dizainu un tehnoloģijām, un sarunā piedalās no Valsts izglītības attīstības aģentūras metodiķa dizainā un tehnoloģijās Dace Alksne, no Zūru pamatskolas un Ventspils 6. vidusskolas dizaina tehnoloģiju skolotāja Ieva Mickus, no Siguldas 1. pamatskolas direktors, kas arī ir dizaina un tehnoloģiju skolotājs Edgars Visockis un Latvijas Mākslas akadēmijas lektora arhitekta Ieva Lāce Lukševica, un mēs tūdaļ arī sarunu ģimenes studijā turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un ja vēlaties, ko piebilst, mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440, protams, varat sūtīt arī ziņas redzīmām ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Es pārlūkoju arī soctīklus un gana daudz kaismīgu sarunu no vecāku puses arī par šo dizainu un tehnoloģijām ir atrodami dažādās sociālo mediju platformās. Tā piemēram, X vietnē kāds tētis vārdā Ģirts raksta, skolās ir priekšmets, kas lepni nosaukts dizains un tehnoloģijas, protams, 21. gadsimts, bet tur bērni taisa sapņu ķērājus. Izšuja kaķīšus, lipina aplikācijas papīrus, es nespēju par šo nebrīnīties, būtu vismaz godīgi likuši nosaukumu rokdarbi. kāds dizains un kādas tehnoloģijas. Nu, kaut kā līdzīgi izsakās arī Krišs, viņš raksties it kā saprotu, ka skolai jaunietis ir jāksagatavo vispusīgi, un mācību priekšmets dizains un tehnoloģijas ir ļoti plaši interpretējams, bet kāpēc tas nozīmē maizīšu smērēšanu? Uz ko kāda mamma arī piebilst, es par šo cepjos jau ilgāku laiku, jo nesaprotu, ka pēc 7. Klasē čalim ir jāada, jāvērpj pērles un jānodarbojas ar citām, manuprāt, ne īpaši noderīgām lietām. Publiski gan par šo nerunāju, jo man apkārt ir ļoti daudz skolotāju. Toties Dana raksta forši, ka tamborē arī puiši, manuprāt, ir ļoti vērtīgi, ka iepazīstina bērnus ar dažādiem materiāliem un tehnikām, ka darbojas te ar papīru, te ar krāsām, ar visu, ko viss ir ļoti jauki. Agnese pauž, ka vispār neiebilst, ka meitenes zaģē un puiši tamborē, bet vai tas ir 21. Gadsimta dizains un tehnoloģijas? Savukārt Gunita uzteica jauno pieeju, viņa saka, ka pēdējos gados redzu, ko meita dara, man patīk, mācās gan šūt, gan urpt un virpot, gan ēst gatavot. Klase ir sadalīta divās jauktās grupās, mācās vienu semestri pie vīriešu, otru semestri pie sievietes un meita šobrīd ir 5. Klasē. Arī Anda raksta par to, ka lai arī vairs netiek dalīta meiteņu mājturība un puišu darbmācība, bet tāpat ir sajūta, ka šis saturs ir diezgan sievišķīgs. Man kā mamma nepamat sajūta, ka tur nemāca liederīgu un taupīgu materiālu lietošanu, ko redzu pēc caurumiem auduma gabala vidū, un skolotājs apmierina arī pavirš rezultāts. Zaiga bilst, ka tā ir tā pati vecā labā mājturība un darbmācība, kas pārsaukta modernāk, bet saturs ir aizķēries vēl vecais no tehnoloģijām, gan tur ir tik daudz, cik adām adatas un figūra zāģis. Un visbeidzot Laime raksta, ka ja tagad bērns sākumskolā taisa kaķi, tad 20 gados visticamāk viņš būvēs robotus. Mums otrklasniekam jābija jātaisa sviestmaize, bet jāapraksta soli pa solim darbības, jāuzzīmē un tamlīdzīgi, jebkā sadalīšanu soļos es redzu kā lielisku programmēšanas domāšanas pamatu, un 4. Klasē, piemēram, bērns taisīja multeni telefona aplikācijā. Tie ir dizaina pamati. Šādas ļoti dažādas tās vecāku reakcijas, tomēr gan skaļi ieskanās tas jautājums par to, tik daudz rokdarbu, vai tas joprojām ir tas mūsdienīgais 21. Gadsimta dizains. Ko jūs piebilstu?
Nu, viennozīmīgi dzirdot arī šo visu, tad rokdarbi tas ir tas, kad mēs attīstam sīko roku muskulatūru. Mēs zinām ļoti daudz mūsu jaunieši savu laiku mēģina pavadīt pie viedierīcēm, kur šī ta prasme izzūd.
Bet kas tad būtu sākums, ko lai droši vien tā pirmai, trešai klasē aktuālā?
Bet ja viņam parāda arī to procesu, jo es arī pati strādāju skolā, un es parādu to savu priekšmetu, kad viņu var darīt savādāk, kad mēs to pašu uzdevumu varam veikt, izmantojot arī tehnoloģijas, mums tas darbs iet raitāk uz priekšu, jo mēs redzam rezultātu. Un ja viņš vēl viņu var pamēģināt dažādi, tad tas ir vēl interesantāk. Bet tas, ko es arī sākumā teicu, ir jāskatās, kādi ir mūsu skolēni, kādas ir viņu prasmes, lai mēs viņu neiedzītu tai otrā galībā, ka tas ir galīgi priekšmets un vējā pazaudēts laiks. Tad mēs ejam līdzi saviem skolēniem un skolotājiem ir tā iespēja, kad viņš var pielāgot, piemērot, atbilstoši savai kapacitātei, profesionalitātei un tas, ko es jau arī dzirdēju no kolēģiem, jā, mēs varam iet arī ārpus skolas, jo tas ir priekšmets, kurš ir ļoti dziļi saistīts arī ar karjeras izglītību. Kā rezultātā mums skolā nav šo te programmu vadāmo šūjmašīnu, mēs dodamies pie vietējiem uzņēmējiem uz šūšanas fabriku un mēs to procesu visu izvērtējam, noskatāmies, atgriežamies skolā un tad mēs analizējam, kā tad mums nav, vai ko mums vajadzētu, vai kā varētu darīt mēs savādāk, lai tam mūsu produktam arī būtu pievienotā vērtība.
Tas pat vai ir daudz šīs ekskursijas tādas ārpus notiek?
Nu, protams, tā ir skolotāja iniciatīva. Ja es savu laiku saplānoju un es ieplānoju, kad man tad tā ekskursija būs, tad, protams, tas būs. Bet runājot arī pavisam drīz, nākamajā gadā būs šis Steam projekts, kur ir iekļauta iekšā arī dizains un tehnoloģijas daļa valstiski. Tā kā mums šobrīd ir skolas soma, tāda pati sadaļa būs saistībā ar Steam jomu, kad skolotāji varēs izvērtēt. Protams, tas nenozīmē, ka es iešu tur uzreiz, kur man acis rāda. Tad tas būs atkal piedāvājums, process, kad mēs ar jau mācību gada sākumā varēsim izplānot un tās divas vietas mācību gada laikā, vai nu tas ir zinātnes centrs, kā kolēģis tikko teica, vai mēs aicinam pie sevis speciālistus un ka mēs parādam to tehnoloģisko pusi, jo jā, es piekrītu, tas materiālais un finansiālais nodrošinājums ir gana liels izaicinājums skolā. Mm-hmm. Es to nevaru teikt par savu skolu, jo, paldies direktorai, jā, mēs esam šo jautājumu sakārtojuši, ir tās pieejas, bet es zinu, ka ir arī citi stāsti.
Mm. Edgar, ko jūs domājāt, klausoties vecāku komentāros? Nu, šeit, piemēram, tagad redzījuma laikā iesūtītajā pasta kastē mums arī Egils raksta, ir atbalstām, ka līdz 4. klasē zēniem dod tamborēt un pādīt, lai veicinātu roku pirkstu veiklību, bet neatbalstu, ka zēniem 9. klasē ir projekts uzšūts pilvenu vai somiņu. Un par to pēļošanu arī te mammas rakstīja septītklasniekiem.
Nu, katram ir savs viedoklis. Nu, nu,
kāds jūsējies?
Nē, nu, es atbalstu tajā, kad ne visiem interesē šūt, ne visiem interesē adīt vai skaldīt vai zāģēt. Bet, nu, tas, tur jau tā lieta ir, kad ir īpaši pamatskola, tā ir vieta, kur bērnam ir iespēja saprast sevi, saprast savas intereses, un ja skola ir tā vieta, kur nāk pretī un dod viņam šo te iespēju, tad kāpēc ne? Kāpēc nepamēģināt?
Mm-hmm. Līga mums rakstā arī neesmu sajūsmā par šo priekšmetu, jo otro gadu dēls pēc kārtas šuja pogas, meita 5 mācības stundas pēc kārtas šuja kvadrātus pie auduma, gala rezultātā vienu vīli atļauj nošūt ar šuja mašīnu. Līdz 5. klasē nav bijuši tādi darbi, kas būtu vairāk domāti puišiem. Man šķiet, ka darba process ir izstiepts garumā. Tos varētu izdarīt pāris mācības stundu laikā un sākt mācīt vēl kaut ko citu. Mums bija arī komentārs, kur... Jā, kāda klausītāja arī rakstīja, ka tomēr piekrīt skolotājai, kas slikti, ka samazinājies stundu skaits, agrāk bija 2 stundas pēc kārtas, tagad 1. Maniem bērniem ļoti patika tā pēcpusdienas vakarēšana ar skolotāju tēju klasesbiedriem nevajag nekādas pretmobinga programmas, tagad ir lielāks stress par to, kā tad es varēšu tur kaut ko uzadīt un sacakot. Ieva, jūs kā skolotāji, ko varbūt komentētu? Kā jums šķiet, ko ilustrē vecāku rakstītais? Kaut kādu neizpratni vai kaut kādu reālo situāciju, kas ir ļoti atšķirīga dažādās skolās?
Nu, es teiktu, jā, ka dažādās skolās situācija var būt arī dažāda. Nu, es pateikšu skolotājas viedokli, un tad es pateikšu māmas viedokli.
O, brīnišķīgi.
Skolotājas viedoklis man ir šāds, ka... Es teiktu, ka laikam nav tādu nevajadzīgu prasmju, ko mūsu bērni varētu apgūt. Tāpat ir pērļošana. Jā, es zinu, ka tas ir izaicinājums arī maniem puišiem abās skolās, tas ir izaicinājums, bet es cenšos nevienā mirklī viņiem neuzspies to, arī meitenēm tai skaitā. Es vienmēr cenšos sagatavot vairākus piedāvājumus, ko es viņiem varētu piedāvāt. Nu, tātad pēc programmas mums ir jāpērļo. Es viņiem izstāstu to visu, es viņiem parādu par augstu. Mēs varam pērļot aprots, meitenes var sev pērļot, puiši var pērļot māsai, mammai, krustmātei un tā tālāk. Negrib aprots? Ok, nepērļo aproci. Piekariņu var pērļot. Var vēl kā, nu, kaut ko izdomāt, jā. Negribi pērļot? Nav problēmu. Mēs parādīšu principu, kas tas tāds ir, lai saprastu, kā tas viss veidojās, un tālāk mēs varam vienoties par kādu varbūt tās, nu, savādāku darbu, kas vienāga būs šajā aušanas tehnikā. Bieži vien kāds izvēlās, bet aizvien, nu, tas bija varbūt tās iepriekš, tos pirmos gadus, bet tagad pēdējos gadus tiešām puiši arī izvēlās šīs aprotas pērļot. Uz pirmajā semestrī pārsvarā ir dāvana mammai Ziemassvētkos, otrajā semestrī dāvana mammai māmiņdienā. Un es teiktu, ka laikam varbūt citās skolās ir savādāk, bet mani puiši cenšās vairāk, jo viņi zin, ka tas būs tas, ko viņš uzdāvinās savai mammai. Meitenes arī ļoti, nu, tā kā tā, nu, nopietni pieiet pie šī procesa, bet tur laikam ir tas, ka, nu, jā, tas man tur neizdosies, es varu arī varbūt tās citu uztaisīt, bet puiši izturās atbildīgāk. Tagad kā mamma, jo man arī ir dēls, dēls tagad ir 11. klasē, un es arī no viņa esmu ļoti daudz dzirdējis par šo, un kā mamma, es atkal varētu teikt, jā, varbūt to pērļošanu nevajag, varbūt arī to tamborēšanu nevajag. Bet tā vietā iedot izvēle tam skolēnam. Varbūt ir vēl kaut kas cits, ko viņš vēlās vai nu jaunu iemācīties, vai varbūt jau to tehniku, ko viņš ir apguvis, papildināt un vēl apgūt padziļināti. Jo ļoti bieži man pēc 5. klases, 6. 7. klasē skolēni jautā, kāpēc mēs šogad vairs nešujam, jo viņiem tas patika. tur ir bērni iemācās, ka ja viņi labi visu sagatavo, tad principā process ir gan ātrs un viņš nonāk pie sava kaut kāda izstrādājuma, lielāka vai mazāka. Un tad, kad tas bērns redz to gala rezultātu, viņam tā motivācija un vēlme ir krietni lielāka. Un attiecīgi viņš nāk nākamajā klasē un viņš gaida, ka mēs tagad atkal šūsim un tūlītās viss būs, un, bet nebūs, ir jāgaida 8. klase.
Mums apbrīnojam daudz komentāru šodien ir sabiruši pastkastē. Ļoti daudzi vecāki raksta par to, ka jāmāca reālās ikdienas prasmes, iztīrīt izlietnes, sifonu, samainīt mašīnai spuldzīti, pareizā režīmā izmazgāt drēbes un tā tālākā pareizi sašķirot atkritumus. Vēl ļoti daudz tādu līdzīgu komentāru. Jev, ko jūs domājāt varbūt vecāku teiktajā un rakstītajā un tajā kritikā klausoties?
Jā, es domāju, ka tā ir pilnīgi normāla demokrātiska situācija, ka katram vecākam, pat mums draugu vidū, droši vien atšķirās tie viedokļi, kas būtu jāmāc un kādā veidā tās pieredzes arī ir ļoti, ļoti dažādas, bet man liekas, ka tas, ka tomēr ir ļoti svarīgi, kad ir šis te viens priekšmets, kurā arī bērni tomēr darbojas ar rokām, ka viņi saprot, ka aiz katras lietas kaut kādas fiziskās lietas, tomēr stāv kaut kāds darbs, kaut kādas profesionālās spējas, un tad viņi saprot, cik tas ir sarežģīti, cik laika tas prasa. Un, manuprāt, tur ir ļoti daudz labu lietu, ko mēs varam mācīties caur šo priekšmetu, caur tiem uzdevumiem. Vienkārši man tas ieteikums būtu tiešām varbūt kaut kādā fleksiblākā veidā ļaut viņiem izvēlēties tos uzdevumus, redzēt, kā to dara viņu kolēģi, mēģināt pašiem, saprast, cik laika, cik darba, cik prasmju tas prasa. Un es domāju, ka tad viņi arī izaugs par tādiem empātiskākiem sabiedrības locekļiem, tādiem, kas labāk izpratīs, kad tas viss nekrīt no gaisa, kad tam visam ir vajadzīgs kaut kāds darbs un kaut kādas spējas, jā.
Mm. Un par šeit, to, par
jau,
ko ļoti...
Jā. Šeit jau ir runa par vērtībām, ko skolēns pats savām rokām ir radījis, ko viņš ir izdomājis, un nonāca līdz tam rezultātam, un viņš to lietu pielieto. Un tā ir arī tāda iemācīt skolēnam, ka ne viss ir jānopērk, un ir vērtīgāk pašam izdarīt, pašam uztaisīt to dāvanu savam tuvajam cilvēkam un iepriecināt. Un es domāju, ka tas arī ļoti svarīgi ir.
Mm. Ir ļoti, ļoti daudz komentāri par to, ka tas uzsvars uz tiem rokdarbiem ir tik liels.
Tik liels nav, viņš ir balansēti. Ir vienādies. Protams, varētu būt situācija, kad skolā nav tā speciālista skolotāja, it īpaši mums trūkst šo vīriešu kārtas pārstāvju, kad mammām jāiet ir pie darbgaldiem. Līdz ar to tā ir tā lieta, ko es esmu arī šobrīd apzinājis, un mēs mēģinām risināt, lai mēs arī šīs skolotājas, jo viņas arī ir tikai cilvēks, un viņas ir šobrīd tā situācijā, kur viņas ir, un viņām ir jāiet zēnu darbnīcā, ir jāmāca zāģēt, ir jāmāca naglas iedzīt pareizi, ja, bet viņas arī to nav apgūšas. Kā rezultātā, tas ir tas, par ko mēs arī šobrīd diskutējam, runājam, jo arī mani sava komanda jau šobrīd izveidota no dažādām Latvijas skolām skolotāji, kad mēs diskutējam to, kas ir šajos 5 gados, kas ir labs, kas nav tik labs, kur mums ir jāmeklē jau kāda alternatīva, lai mēs varētu piedāvāt šo te stāstu, ko arī tikko teica kolēģi, jo mācību programma nav vienam gadam, mācību programmas, tēma ir 3 gadu posmam, un līdz ar to skolotājs to varietību izdara. Man šogad varbūt mums nav skolā, tas kokaps rāda skolotājs, un ir tas akcents uz to tekstilu. Un nākamajā gadā, protams, tas ir skolas administrācijas atbildība. Viņiem ir jāpārskata, vai tās tēmas visas pārklājas un tiek realizētas.
Mm-hmm. Un kā ir ar mācību materiāliem? Mēs daudz dzirdam, ka publiskajā telpā tiek runāts skolās nav mācību materiāli. Šeit, šajā priekšmetā jūs arī esat mācību materiālu autori, tā man ir rakstīts priekš. To pietiek? Tur ir pilns tas klāsts?
Protams, gribētos vairāk. Arī man kā dizaina skolotāja gribētos vairāk, bet tas, kam mani pamatlietas jābūt, es laicīgi dodos pie skolas vadības, informēju, un skolas vadība kopā ar pašvaldību lemj un meklē šo risinājumu, lai mēs varētu. Protams, jāsaka, paldies ir kaimiņiem radiem paziņām, kā teica arī Ieva, kas atnes audumus, kas atnes dzīju kamoliņus, jo viņi zina, ka dizaina stundā vajadzēs.
Bet es ne par darba materiāliem, par tiem metodiskajiem materiāliem.
Par metodiskajiem... Ja man jāsaka, tad jāsaka paldies Ievai, kas ir šobrīd panākusi pretīm 1-3 posmam, šiem te materiāliem, jo materiāli ir, bet mēs ļoti atšķirīgi izprotam šos materiālus.
Un tas un jau parādās arī. Skolotāji
grib gatavu, bet šī priekšmetā skolotājs jau ir tas, tu esi tas radošā priekšmetā skolotājs. Tev ir savas zināšanas, tev ir iedota instrukcija, un tu jau to procesu vadi. Nu nebūs gatavu zaļu.
Vai šeit tā dažādība varētu būt problēma, ka viens vecāks raksta, lūk, mans bērns 4. Klasē taisīja multeni telefona aplikācijā, un tie ir dizaina pamati, un Edgars saka, ka viņu skolā tur arī uz 3D printera kaut kas tiek taisīts, savukārt ļoti daudz vecāki neko par to nav dzirdējuši, un tad tā ir tā skolotāja iniciatīva, viņa paša iniciatīva, vai es viņus vedīšu uz ražotni, vai es viņus vedīšu uz kādu vietu pašvaldībā, kur ir lāzera griešana, un tam līdzīgi vai arī es to nedarīšu, un mēs pēļosim.
Tas jau ir tas moments, ko minēja par šiem te resursiem skolā, gan materiāliem, gan cilvēku resursiem. Ja šis te pedagogs nav, kas to var mācīt, tad attiecīgi pedagogs, kas māca šo te tekstilu apstrādi, tad iespējams viņš paņem arī no nākamā gada jau šo te tēmu, un tad jā, tad, nu, diemžēl vai ne diemžēl, bet tad sanāk, jā, kad bērnam, teiksim, ir ilgāka posma, varbūt jaši.
Mm. Kā mums raksta klausītāji, jā, apmācības izklausās vairāk orientētas un piemērot skolotāju spējām, to, ko viņš prot, to viņš arī māca. Tā var teikt.
Laikam tā negribētu arī piekrist, jo tomēr piekrist. Mums ir šis te standarts. Standarta ir sasniedzamie rezultāti, kas ir galvenais dokuments tālāk uz mācību programmu. Pēc tam no mācību programmas mēs ejam uz tematisko plānu un uz stundas plānu. Un tad skolotājs atbild, lai visi standarta sasniedzamie rezultāti būtu pārklāti un īstenoti.
Mm. Jā, un tālāk jau arī, kā saka, skolas direktors tomēr atbild, vai viņš spēja šo te standartu īstenot savā skolā, vai tad viņam ir jāmeklē attiecīgi šie te resursi citi, kā to realizēt.
Mm. Es esmu dzirdējusi arī, ka dizains un tehnoloģijas pēc kompetenču pieejas pēc skola 2030 kaut kādos atsevišķos, droši vien arī projektu vai pilota gadījumos, tiek saistīts ar datoriku un IT izglītību skolās, taču tā arī šķiet ir neliela daļa.
Ir tā, ka datorika un dizains tehnoloģija ir viena joma, tehnoloģiju joma, kā rezultātā līdz 3. Klasei ir Latvijā skolas, kur ir datorika, bet pamatā tas ir iekļauts iekšā mācību programmā dizains tehnoloģijas. Mm. Ar 4. Klasi, jā, ir datorikas stundas un ir dizains tehnoloģijas stundas. Mm. Savukārt vidusskola ir programmēšana, datorika un dizains tehnoloģija.
Jā. Bet nu tajā pamatskolas
bet joma ir viena kopīga.
Cik veiksmīgi tas sasaistās šobrīd, kā jūs teikt?
Es varu pēc savas pieredzes un to, ko es daru, kad visus projekta darbus, darba procesus es veidojam dizaina dienas grāmatas. Un tur mēs jau ieejam tai datorikā iekšā. Ja man ir vajadzīga reklāma, ja man ir vajadzīgs logo izstrādāt, tad atkal man ir sasaista un sadarbība ar dizaina tehnoloģijas, ar datorikas skolotāju, un mēs kopīgi plānojam. Tīpaši tas ir vidusskolas kursā, kur datorika ir integrēta iekšā mācību priekšmetā dizaina tehnoloģija optimālajā līmenī, kur ir viena stunda datorikas kurs un divas stundas dizaina tehnoloģija. Bet mēs viņu daram caur dizaina tehnoloģiju. Kā tad šīs te lietas es varu pielāgot un īstenot?
Šeit ir arī tas moments, jā, tieši, ka nesen kā biju iepriekšējā nedēļā pieredzes apmaiņā Islandē, kur arī skaidri varēja redzēt šo te datoru pielietošanu, jā, kur arī šos te teiksim, portfolio saucamos, bērni veido, izmantojot, jā, teiksim, ofisu, un tur jau arī parādās šīs te īstās datorprasmes, kur ir grafiku veidošana, tekstu apstrāde, dažādu šo te mēdīju izstrāde, jā, un tas jau tā starpdisciplināri sasaistās kopā.
Bet cik tālu mēs līdz tuvu vai tālu esam no tā?
Nu, šeit atkal ir skolotājs, cik skolotājs ir gatavs. Katrā ziņā, teiksim, es arī šajā 9. Klasē cenšos šo te portfolio taisīt digitāli, bet atkal atvienojies atduramies bišķiņi pret šiem te resursiem, jo, teiksim, pieraksti uz datoriem skolās viņus izķer. Visi ir ieinteresēti šajās te tehnoloģijās un jā.
Kā jums ar skolu un datoriku un dizainu tehnoloģijām sasaistīt?
Laikam, ka ļoti līdzīgi ir, jā. Tieši tāpat tās arī tiek veidot šie portfolio, dažādas prezentācijas, kur bērni arī dokumentē savus soli pa solim, tā teikt, jā. Un tad pēc tam prezentē, analizē viens otru darbu, iesaka kaut ko, bet, jā, arī dažādi iet.
Ilgvars mums raksta, mazdēls mācās Rīgas skolā, pagājušajā pavasarī skolā 6.-8. klašu bērni rīkoja putnu dienas, gatavoja putnu būrīšus, lai būtu jautrāk un ātrāk. Lūdzu palīgi atnāk tēviem un vectēviem, kam brīvs laiks, lai pagūst divās stundās būrīšus izgatavot, zāģēja skolotājs un tēti, puikas neprotais un nosāģēt, bet viens tēvs iezāģēja sev pirkstos. Labi, ka zāģēja rokas zāģi. Agrāk puikas gan prata nagli iedzīt, gan zāģi turēt. Praktiskās darba prasmes. Nemāca. Ieva, tad jums pēdējais vārds rezumē par visu izskanējušo.
Vai man ir jādod rezumē? Es noklausījos šo sarunu arī tā mazliet tā kā no malas ar lielu interesi, jo, protams, ir viens tas iespējas, ko es gūstu no bērniem, kur ir samērā minimalistiski izsakās vispār par to, kas skolā notiek, viņi tiek ar visu galā paši un tad es viņus arī pirms nācu šajieni nointervēju, un viņiem bija arī kaut kāds savs viedoklis, un to es mēģināju arī šodien izteikt. Nu, varbūt jūs saklausījāt gan par to brīvību, gan par to motivāciju, gan par to, lai tas darbiņš būtu kaut kāds jēgpilns, tas, kas tiek uzdots, un tāds ar pamatojumu, ja viņiem tas liekas svarīgi, vismaz šajā vecuma posmā, kāds tas ir. Es nezinu, kādu vēl es varētu to kopēt.
Ideālā gadījumā, kas ir tas, ko jūs gribētu, lai jūsu bērni, teiksim, 9. klasi pabeidzot, būtu izgatavojuši vai būtu pratuši izsapņot šajā priekšmetā?
Tur tā lieta, ka man tas skatījums varbūt arī atšķirās, jo no daudziem vecākiem, varbūt arī no kolēģiem, ka manuprāt, viņiem nebūtu jāmāk kaut kas izgatavot, kaut kas ļoti konkrēts. Tur uzšūt lielisku somu vai man personīgi tas nešķiet svarīgi šajā izglītības posmā, kas ir, kā tu minēji, līdz 9. piemēram klasē, bet drīzāk, ka viņi būtu vairojuši savu izpratni, kā vispār notiek process, kā lietas rodas, kā viņām, kā teiksim, tiek nodefinēta problēma, kā tiek atrasts veids, kā viņu risināt un kā mēs eksperimentējot, vērojot, mēģinot, darot, mēs varam nonākt līdz tam rezultātam, ka viņam būtu tāds vispārējais skatījums, kā mēs lietas varam dabūt līdz galam, līdz rezultātam, bet ka tam nav jābūt kaut kādam, noteikti kaut kādam objektam. Nē, tāds ir mans viedoklis.
Noslēgšu ar Ingas mums atsūtīto komentāru. Viņa raksta mans dēls cep gan pankūkas, gan gatavo virtuves koka lāpstiņu, gan taisa modeļus un projektus, gan mācās tamborēt un adīt. Ja paskatās tēzaurā, tad dizains nozīmē priekšmetu un vidas mākslinieciskā projektēšana un konstruēšana, bet tehnoloģijas ir zināšanas, metoda, līdzekļu iekārtu kopums, kas nepieciešams, lai ražot izstrādājums veiktu konkrētus uzdevumus vai pakalpojumus. Sanāk, ka priekšmeta nosaukums visam atbilst. Ar to arī noslēgsim sarunu šodien ģimenes studijā. Paldies tās dalībniekiem. Tie bija Valsts izglītības attīstības aģentūras Valsts galvenā metodika dizainā un tehnoloģijās Dace Alksne, Zūru pamatskolas, arī Ventspils 6. vidusskolas dizaina tehnoloģiju skolotāja un mācību materiāla autori Ieva Mickus, Siguldas 1. pamatskolas direktors dizaina un tehnoloģiju skolotājs Edgars Visockis un divu skolēnu māma Latvijas Mākslas akadēmijas lektora arhitekta Ieva Lāce Lukševica. Un paldies jums visiem, ka atnācāt pie ģimenes studijas klausītājiem. Šodien dalīties savā pieredzē un zināšanās rādījumu šodien veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņu pulca bija Jana Dreimana, pie mikrofona Agnesa Linka. Rīt šai laikā mēs aicināsim jūs ļauties pavasarim. Tas jau ir jūtams gaisā un kur tad kopā ar bērniem doties dabā, kā lūkot pirmos gadalaiku maiņas vēstnešus, kā tos labāk saklausīt, saredzēt un sasmaržot. Par to visu mēs izvaicāsim gan speciālistus un gūsim viņu padomus, gan arī visvisādus entuziastu ieteikumus uzklausīsim. Kā vienmēr no 2 līdz 3.